galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington.
waa talaado bisha februari sanadka 2020 waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta waxay idinla socodsiinayaa anigua jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a madaxweynaha somaliland oo diiday in uu booqasho hargeysa uu ku yimaado madaxweynaha soomaaliya.
waxaan ku sarin lahaa maxamed madaxweynaha soomaaliya tallaabo cabool qaado, faaligelin baa jirta. waxaan u qaadanaa inaad nabad iyo caqlid ay soo socoto, laakiin ku ibsan mayno erex laga yihi oon kuu diyaarinaya. taasi waxay dhalinaysaa caro horle iyo colaad horle iyo cadaawada inaan u baahnay inuu bilow.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay ardayda soomaaliyeed ee gobolka wuhan ee waddanka shiinaha iyo safiirka soomaaliya ee shiinaha oo ka jawaabaya walaaca ardadaas.
magaaladan cudurku inkastoo uu dilaacay aakhirkii hore ee diseembar, haddana intii magaalada la xidhay imanka waxaa ka joogta muddo 26 cisho ah. maalmihii hore magaalada uunba xidhnayd oo aan la soo geli karin, nagala bixi karin transportationka magaalada unbaa la xidhay. laakiin imanka waxaa iska bedelay wiigan gudihiisa oo magaalada go-aan cusub ugu soo rogay, maa dadka guryaha ka bixin.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Mareykanka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
madaxa xuquuqulinsaanka qaramada midoobey Michelle Bachelet ayaa maanta sheegtay in dadka rayidka ee Siiriya ay ku sugan yihiin halistii ugu weyneed abid xilli ciidamada Siiriya ay wadaan howlgal ay ku doonayaan inay dib uga qabsadaan deegaanada waqooyi galbeed ee dalka Siiriya kooxaha mucaaradka. iyadoo Geneva ka hadlaysay ayaa waxa ay Michelle sheegtay in dhammaan dhinacyada ku lugta lahi dagaalka inay xabadda joojiyaan ayna sameeyaan meelo ay ku baxsan karaan dadka rayidka. qaramada midoobey ayaa qiyaastay in dagaaladaasi ay ku barakaceen in ka badan 900,000 oo qof. tan iyo bilowgii bishii Diseembar waxaa jiray dad badan oo markii hore deegaanadaasi ka barakacay, gaar ahaan dhinaca waqooyi galbeed ee dalka Siiriya. madaxweynaha Siiriya Bashar al Asad uu khudbad marle ariga t v ga ka jeediyey Isniintii ayaa sheegay in magaalada muhiimka ee Xalab ay noqon doonto mid ka xoogan siday ahaan jirtay kadib markii ciidamadiisa ay mucaaradka kala wareegeen gacankuhaynta magaaladaasi.
ururka garsoorayaasha maxkamadaha ee Mareykanka ayaa maalinta beri Arbacada isugu imanaya shir degdeg ah oo lagu eegayo waxaa loogu yeeray faragelinta uu maamulka madaxweyne Trump ku hayo garsoorka. shirkan ayaa imanaya kadib markii madaxda maamulka madaxweyne Trump ee wasaaradda gaashaandhigu garsoorku ay farageliyeen dacwadda ka dhanka ah nin ay saaxiib dhow yihiin madaxweyne Trump oo lagu magacaabo Roger Stone. gudoomiyaha ururka madaxa bannaan ee garsoorayaasha Mareykanka ayaa v o eda u sheegtay in ay ka walaacsan yihiin beegsiga lagu bartilmaameedsanayo qaar ka mid a garsoorayaasha maxkamadaha Mareykanka.
saraakiisha caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa maanta sheegay in tirada dadka la xaqiijiyey uu haleelay viruska corona ay gaareen 27,000, halka tirada dhimashadana ay kor usii kaciso ayna ku dhowdahay 1,900 qof. warbixintan u dambeysay ee soo baxday ayaa waxa ay ka mid yihiin dhimashada 98 qof iyo 1,886 qof oo cusub oo virusku uu ku dhacay. tiradaasi oo walwal ku abuurtay hanaanka caafimaadka ee dalkaas, islamar ahaantaasina keentay in culays la saaro in dadka deegaanadaasi aanay cuduradaasi kusii faafinin meelo kale. telefishinka dowladda ay gacanta ku hayso ayaa sheegay in hal qof oo ka mid ah maanta viruska ugu dhintay uu ahaa nin la yiraahdo Lu Zimin, kaasoo agaasimo ka ah cisbitaalka Wuchang ee magaalada Wuhan oo ah caasimada gobolka Hubei, halkaasoo markii hore meesha uu ka dilaacay coronavirus.
duqii hore magaalada New York Michael Bloomberg ayaa kusoo baxay qaybka ka qaybgalka dooda soo socota ee u dhexayn doonta musharaxiinta dimuqraadiga. tallaabadan ayaa ah tii ugu horreysay ee ugu muhiimsaneyd ee uu qaado dhanka tartanka loogu jiro cidda ku mateli doonta xisbiga dimuqraadiga doorashada sanadkan. ra-yi ururin ay sameeyeen warbaahinta NPR PBS ayaa muujinaysa in 19% uu Bloomberg haysto kalsoonida dadka, isaga oo ku xiga Bernie Sanders oo haysta isagu 100% iyo 30%.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabta idinkugu hayno. madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo hadalkii uu dhowaan jeediyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee uu cudurdaarka kaga bixiyey tacadiyadii xukuumaddii hore ee maxamed siyaad barre ay ka geystay gobolladii waqooyi ee hadda somalilan. hase yeeshee, madaxweyne muuse biixi waxa uu diiday booqasho uu madaxweyne farmaajo ku tegay iyo hargeysa. khadar maxamed cakulle ayaa warbixintan soo diray.
madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa khudbaddiisa oo soconaysay muddo saacad ku dhow waxa uu kaga hadlay qodobo doora, kuwaasi oo ay ugu muhiimsanaayeen safarkii hore loo sheegay in madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha waddanka etoobiya abey axmed ay ku imanayaan magaalada hargeysa. isagoo arrintaasi ka hadlaya, madaxweyne biixi ayuu ku tilmaamay in aanay suuragal ahayn in madaxweyne farmaajo uu yimaado hargeysa.
hadalhaynta madaxweynaha soomaaliya imanaya somaliland hargeysay maay horta waa hadalhayn, laakiin hadalhayntaaba xun. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi tallaabo wanaagsan buu qaaday markuu yidhi raalgelin bambi, laakiin wuxuu ku dayay markuu yidhi waan imanayaa hargeysa, oo sideebuu ku imanaya baa laisku diinaya. sideebuu ku imanaya? xeerarka caalamiga ah, curfiga dowliga ah, caqliga saliimka ah, midna ma qaadan karo ninka dowladdiisii iyo dalkiisa uu ka madaxda yahay waxaasoo dembiya a galee ayaa dadku waxaa u geystay weliba odhanaya anigoo madaxweynihiina gobolladii soo siyaarinaya, soo maaha waan imanaya, macnuhu soo wada soo intaa maaha, oo taa meynu aqbalaynaa maya maya, suurtagal maaha, suurtagalla ma aha. waxaan ku talin lahaa maxamed madaxweynaha soomaaliya, tallaabo cabood qaado, raaligelin baad bixisay, waxaan u qaadanay inaad nabad iyo caqliga ay soo socoto, laakiin ku ibsan mayno ere af laga yimi waanku soo siyaarinaya. taasi waxay dhalinaysaa caro horle iyo colaad horle iyo cadaawad aynaan u baahnay inoo bilow.
si kale, madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa ku ammaanay si weynna u soo dhoweeyey hadalkii dhowaan uu ka sheegay magaalada Muqdisho madaxweyne farmaajo ee uu raalligelinta ku siiyey shacabka somalilan.
madaxweynaha soomaaliya ee hadda jooga maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wuxuu bixiyey raalligelin wixii xasuuqii ka dhacay somalilan sanad qarnigii tagay dabayaaqadiisii oo dhan. raaligelintaasi waa ninkii u horreeyey xasan sheekh mar buu si dulmara u yidhi waan ku xunnaa wixii ka dhacay iyo dhibaatooyinkii dadkii ku dhacay, laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halkaa raaligelin baanu ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka soomaaliya ah. waa arrin aad iyo aad anay kadsigu ahay. marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga reebaa, marka qodobkaa laga reebo raalgelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in tallaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrintani lasoo dhadhoweeyo, waanan soo dhoweynaya. galowshahaasina waa kow, anana waa guddoomina. maanta soomaaliya iyo qoladaa koonfurba dhaho laba qodob ayn baynu walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabadkooda gaari karnaa. laba qodob oo keliya bal ninka mid saxada ayaa ay keeno qoladaa koonfureed inay xishmayso oo xurmayso go'aankii shacbiga Soomaaliland iyo xaqa ay u leeyihiin inay go'aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgee ay sida tadawacnimada u galeen ee shacbiga Soomaaliland gaadhay 18kii May 1919kii inay ixtiraamaan keliya ayaan ku heshiis. waxaynu walaal noqon karnaa, iskaashan karnaa, jaar wanaagsan noqon karnaa. marka Soomaaliya madaxweyne imka jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socdaaba ha maqleen, marka ay aqoonsadaan qarannimada iyo madaxbanaanida jowhuuriyadda Soomaaliland ee qiraan inaanu nahay laba dal oo midoobay iyaga oon isqasbin oo volunteer ah, maantana si xor u kala baxay.
dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa tafaasiil ka bixiyey sidii ay ku dhacday kulankii isaga ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr Abey Axmed iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ay ku kulmeen salaasadii hore xafiiska ra-iisul wasaare Abey ee Addis Ababa.
fiidkii anoo koytoonka soo baxay salaasadan soo baxnay ayaa waxaa nala soo hadlay xafiiska prime ministerka, waxaana u sheegay in salaasada 11-ka uu prime ministerka Itoobiya marti qaaday xafiiskiisa saacadda aalinahooda. runtii ra-iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu xukumaa dalka labaad ee ugu tiro badan afrika, waa prime ministerka afrikaana ee isagoo xilka haya helay abaalgudka Nobel Peace Prize ee caalamka siiyey. aad baan uga raa ayaan u farxay markuu wacay inuu jaaniska ay siiyo. halhaleed baan ku tegay, anoo aad u ordaya ayaan xafiiskiisa ku tegay. wuxuu ii sheegay in madaxweynihii Soomaaliya farmaajana uu soo galayo oo dhex soo jiro hadda soo galayay halkan markii ba isna waa yimid saddexdayadu halkaa waxaan ku galay shir aanan kulle anigu warshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin aanan maankaran ku hayn inuu sidaa fudud shirkaas u dhacayo waa si kumaatay ra-iisul wasaaraha Itoobiya haddii saanu ixtiraamay oo isagoo oo Afrikoodhami kuyuu ugu jirto oo shirka ku jira arrintaas qadiyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya inuu saa u danayo waa uga mahadqay halka laba waxaan muddo yar baan joognay wixii lagu hadlay wuxuu ahaa Prime Minister Abiy wuxuu yiri waxaan doonayaa oo diyaar u ah soo diyaar garoon soo xarqaxday inaan dhex galo dhibaatada dhex taala Soomaaliya iyo Soomaaliland way raagtay waa arrin Afrika u taala waa arrin geeska Afrika u taala marka arrinta waa galaya Soomaaliland diyaarnu nahay waan aqbalay inuu arrinteena soo dhex galo ra-iisul wasaaraha dowladda Itoobiya halka wax ka badan Maxamed Cabdullaahi waa aqbalay intaa wax ka badan oo barnaamij iyo ajande iyo faahfaahin mid laba gelin
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa geesta kale waxa uu ka hadlay in arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland ay labadii sanadood ee ugu dambeeyay dib u dhacaysi ku yimid sabab u ahayd muran ma dhaleysa sida uu sheegay
mar hadii ay xisbiyadii qaranku ku fashilmeen inay ka heshiiyaan arrinta commission oo ah war doorashada loo qabtay waxa quraya loo fur doorasho gaar karna oo doorashadu waajib lagu tahay waa inaan xisbiyadii furaa mid baa yaab dadku waxay lahaayeen oo dadku way raysan yihiin nimanka golayaasha labada gole ma doonayaan in doorasho dhacdo ee kursiga waxa jiraya sacabka intan leegna xisbiyada hal furo waa u furteen taasi waxay muujinaysaa inaad diyaar u tihiin doorashooyinka hadii aan la ilaahdo dhawaan si dhaqsaha waxaan ku soo gudbin doonaa wax ka bedelay kaabista xeerarka ku xeeran si doorashada loo soo dedejin hadda xisbiyada loo furi lahaa
Qadir Maxamed Cakulle VOA Hargeysa
halka dhigsaan nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga v o a deegaan miyi ah oo ka tirsan degmada Luhaya oo ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada ah ayaa lagu geystay kufsi iyo dil gabar 18 jir ah 16-kii bishan sida sheegeen booliisku waa dilka iyo kufsiga ayaa waxaa loo geystay marxuumad lagu magacaabo Shukri Yuusuf taliyaha ciidanka booliiska gobolkaas ayaa gaashaanle sare Cabdiraxmaan Nuur Culhaye ayaa sheegay una sheegay idaacadda v o a da in falkaasi kufsiga iyo dilka uu ka dhacay deegaanka Tuurka oo ka tirsan Luhaya ee gobolka Awdal Hashim Sheikh Cumar Good ayaa faahfaahinta u haya
deegaan miyi ah oo ka tirsan degmada Luhaya ee gobolka Awdal oo ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada ayaa lagu geystay kufsi iyo dil gabar 18 jir ah taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Awdal gaashaanle sare Cabdiraxmaan Nuur Culhaye ayaa u sheegay idaacadda v o a in falkaasi kufsiga iyo dilka uu ka dhacay deegaanka Tuurka oo ka tirsan Luhaya gobolka Awdal isla markaasina eedaysanayay falkaasi sameeyay ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen isla maantana ay u gudbiyeen xabsiga dhexe ee magaalada Buur ama si maxkamad loo horkeeno
aad baan kugu mahadnaqayaa marka xigta waxa uu dil ka dhacay 16-kii bishii 2aad 2020-kii goobta lagu magacaabo Tuurka una dhow garbadadar degmada garbadadar kana tirsan deegaankan Luhaya dilkaas oo loo geystay marxuumad Shukri Yuusuf Hussein da'deeduna tahay 18 jir Ilaahay u naxariisto waxaana dilka iyo kufsi wada socda u geystay eedaysane Cabdi Saciid Muuse 22 jir ah ayaa dilka geystay kadib howlgal adag oo isla habeenimadii ay sameeyeen ciidanka qaranka ee militariga iyo booliskuba waxaa lagu guuleystay in eedaysanihii gacanta lagu dhigo dilka geystay iyo qalabkii uu ku fuliyay dilka oo ahaa waxyaabahan dhaqan Soomaaliga loo yaqaano gudinta gudin waa tadhirta lagu gooyo gudin buu ku dilay gabadha iyadoo joogta meel cidla ari la joogta waqti abaara lixdii maqribnimo ah xoolihii ay maanta oo dhan la joogtay inay reerkii ku hoysa doonaysa ayuu halkaa ku helay sidaan idiin sheegay labada ciidan qaran oo si fiican isku kaashanayay ayaa dambiilihii gacanta ku soo dhigay haddana waxaanu u gudbinay saaka oo bisha 18 tahay jeelka weyn ee magaalada Boorama laguna hayaa inta garsoor la horkeenaya haduu Ilaahay yidha.
Eedaysanaha falkan kufsiga ka geystay deegaankaasi tuurka ee miiga ee ka tirsan degmada lagu haya falka cid ku helinaysa ma jirtaa mise keligu ku eedaysay
may keligi iyo gabadha oo kaliya marxuumada ayay ahaayeen meel banaan bay ahayd oo macna baadiya xoolo daaqsina labadooda oo kaliya ahaayeen cid alla cid ku helinaysa iyo cid la socotay midnaba ma jiro sida baaristii horodhaca baarista ee la yeeso gudbiyay gabadha markuu kufsaday kadib ayuu dilka nageystay isagoo runtii aan isleenahay inuu leeyahay way ku sheegi ayaa dilkan sababay
arintan deegaankii ay ka dhacday wax rabshada iyo isku dhacaya ma ka abuurtay
haba yaraatee mar alla markii aanu ogaanay arinta dilka ay ciidanku ka howlgaleen dadku deegaanka gacanna way naga siiyeen dibna way u fadhiisteen wax alla wax dhib iyo rabshad oo ka dhacday midnaba ma jiro shalay gelinkii dambana waxaa lagu aasay isla goobtii tuurka marxuumaddii gacanku dhiiglihiina aanu u soo qaadnay xarunta gobolka ee Borama sida aan hore idinku sheegnay aanu dhaadhicinay saaka eedaysanaha jeelkii weynaa ee magaalada Borama.
Falkan ayaa noqonaya mid dadka xoolo dhaqatada ku abuuri kara cabsi la xidhiidha halista kufsiga iyo dilka isugu jira ee loo geysanayo gabdhaha xoolo jirka ee ku nool deegaanada miyiga. Dhacdadan ayaa la sugayaa sida ay tallaabooyin sharci uga qaataan bahda garsoorka ee Soomaaliland si looga hortago in falalka noocan oo kale ahi ay ku soo noqnoqdaan deegaanadaasi, maadaama sannado hore ay ugu dambeysay dhacdada noocan oo kale ah. Hashim Sheikh Cumar Good, VOA, Borama.
Weli waxaa sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus oo fara ba'an ku haya dalka Shiinaha, gaar ahaan magaalada Wuhan. Ilaa hadda waxaa Shiinuhu sheegay in ay ku dhinteen ku dhawaad 1900 qof, sida ay sheegeen hay'adaha warbaahinta. Haddaba waxaa magaalada weli ku xiran arday Soomaaliyeed. Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka ee Wuhan kula xiriiray 3 arday oo kala ah Dr. Yasiin Gardo, Amin Daahir iyo Cabdulqaadir Maxamed Cabdi. Waxaa kale oo walaaca ardayda ka jawaabi doona safiirka Soomaaliya ee Shiinaha Cawaale Kulane. Hadalka waxaa ku horeynaya Dr. Yasiin Gardo oo ka hadlaya xaaladda magaalada Wuhan.
Magaaladan cudurku inkastoo uu dilaacay akhirkii hore ee December, haddana intii magaalada la xiray imika waxaa ka joogta muddo 26 cisho ah. Maalmihii hore magaalada uunba xidhnayd oo aan la soo geli karin, lagala bixi karin transportationka magaalada unbaa la xidhay. Laakiin imanka waxaa isbedelay wiigan gudihiisa oo magaalada go-aan cusub lagu soo rogay inaan dadku guryaha ka bixin. Taa macnaheedu waxa weeye haddii aad gurigaaga ka baxaysid waa inaad warqad kasoo qaadataa local authority-gaaga ama jaamacadda aad degan tahay, taasoo kuu ogolaanaysa inaad aadid dukaankii ama meeshii aad rabtay inaad aado. Laakiin maalmihii hore ama wiigadii hore magaalada dhexdeeda isku socodkiisa cidna kama xanibeynin, laakiin magaalada unbaanaad ka bixi karin.
Sababta u qaadeen talaabadan may sheegeen Yasiino?
Wallaahi inkastoo aanan sababeynta ay u qaadeen talaabadan aanay sheegin, haddana sababta guud ay u qaadeen waxa weeye in dadka guryahooda ay joogaan. Taa macnaheeduna ay tahay in aan la rabin in cudurku uu dadka si guud wala gaalo oo aanu cudurku sii faafin.
Dowladda iyo beesha kale caalamka waxaad ka doonaysaan waa u galaynaa, laakiin marka hore waxaan rabaa bal xaaladiina nololeed inaad uga warantaan Soomaalida iyo dadka kale idin dhageysanaya. Amiin, xaaladaada bal wax nooga sheeg iyo noloshaada.
Walaalo, xaaladaydu aada bay u fiican tahay. Inkastoo idee warwarkaas iska jiro magaalada iyo cudurka dilaacay, haddana xaalada iyada guud markaan ka hadlo aada bay u wanaagsan tahay. Waxaanan ku xayiran mindi guryaho saad ula socotaan.
Way, Cabdulqaadir, dhowr jeer baan ku wareystay, wixii aad iigu sheegtay wareysyadii hore maxaa ku soo kordhay oo aad doonaysaa inay ogaadaan dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka iyo dadka Soomaalida ku dhageysanaya?
Waxaan rabaa inaan magaraanaysa aan ku dono, horta xaaladii waa sii adkaatay oo magaraanka hadda lama bixi karo oo magaraanka. Marka waxa weeye anaga horta cid noo maqan iyo cid noo qodan ma jiro. Waxa weeye dowladdiina dhagaha naga furaysatay oo waxa weeye dee u hadanle, la hadanle, hoos ula hadanle, kor ula hadanle, waxaan ka hayna haba yaraate oo dhaqdhaqaaq ma jiro. Dowladdii naga midka ahaa oo afrikaanka ahaa dadkoodii baa ka doodayaan madax ilaa heer waxay maraysaa اللي بعنا كده ما قرنا فأنا هاو خير وحق سوقهم تسفير أم بقالي أنا أتكلا أقالي صح ما قال ما نعرف ما قرنا ما خير أنت أنا نو حنو كنوز جالين فأنا يلا كنوز جالين كاو دول من قرب تاعن أو من قرب سوقها أو إحنا لا قوانا في أم جينا نو
way adey aan ku sii weydiiyo isla su'aashaas aan yaasiin dawladda Soomaaliya ma la xariirteen hadaad la xariirteen ma waxa idin tiri dawladdu go'aan cad maad ka haysan mowqifkeedii meesha taagantay
ee wasiil aad u fiican sida uu sheegay walaalkii Cabdiqaadir ee dawladda horta maalmi hore miyamsa imanka wiigii koowaad ee hawshan ay bilaabantay dawladda immediately wala xiriirnay oo u dhignay waraaqahayaga baasaboorkadeeda information-keeda oo u dhignay waxaan ilaalin waxaan ku soo wareejinaynaa naga soo safiirka Soomaaliya oo fadhiya China markaa wuxuu joogay magaalada Muqdisho aan u maleeyay ilaa imkan inuu joogo oo uu xagga ku sugan yahay marka muddi qaadatay inay jawaab noo soo celiyaan jawaabtii noo soo celiyeen waxay ahayd in ardaydu waa ka qabuna way bad qabaan meeshooda inay joogaan oo ay ku nabad qabaan marka annaga sida aad hadalka ka dhameysanaysay walaalka Cabdiqaadir kumaanan qalin waxa weeye jawaabta ay nisteen dowladeeda Soomaaliyeed maadaama oo laba mid uu weeye ama xaaladda dhabta ah ee magaalada ka jirta ay ardayda ku sugan iyo aqoonyaha ku sugan magaalada ayaan ogeyn ama information ku si fiican u magaalin laamaha dawladda ee ku shaqadana labada mid uu baaran u qaba
sicad hadaad u sheegto maxay awooda dawladdu ee aad isleedihiin way ka hakranaysaa ee idin qaban karto ee doonaysaan inay idin qabato
wallahi su'aal aad u fiican aniga waxaan ahay dhaqtar Soomaaliyeed halkan ku bartay wax oo xaaladda la socda waan ogahay inay magalaysa ay jiraan dareen ah haddeen ardaydan keenno arma laga helo xanuunka oo kale ama waxa weeye meel aan meel Soomaaliya u diyaarsan maaha inay la tacaasho xanuunkan imka arinta ay naga hakadeen dawladdu waxay tahayd markii hore ilaa imanka waxa jira wadamo badan oo carabeed oo wadamada ana wax ku jira nidaamka liiga carabta wadamada Afrika wadamada carabeed ayaa qaaday wadamadoodii qaadayna wadamada kale ee ka soo codsooda inay u qaadaan 14 meesha lagu haynaya qof xanuunsan na lagama qaadayo meesha marka dadaalka diblomaasiyadeed waxaan filayaa aniga markay aan eego inay naga hakadeen oo waayo iyagu waxay markay arkay anigu message dowladda soo direen waxay message u dhigayaan sidii ah halkooda ku bad qabaan meeshooda naga joogaan marka dadaalka diblomaasiyadeed way naga hakadeen haday galeen waxa weeye inay way soo sheegeen
walaabad
waxay dhan waa ka warqabnaa ka warqabitaanka de wuxuu yahay aan u magaranayo wadamada kale imika aan wadamada qaadinay xaggan jooga waxay gaadeen waxa weeye meeshii jooga anaga idin ka warqabeen marka ka warqabitaanka dawladda Soomaaliya way la wajiyaa la ilaahay sidee uga warqabtaan ardayda
way Cabdiqaadir hadaan ku imaado ma waxaa jira wadamo muwaadiniintooda ay qaadeen muwaadiniin kale sida hadda uu Yaasiin sheegay jaamacadda Carabtu ma waxaa jirta tusaale ahaan wadanka Masar ba ka soo qaad hadda ama Sacuudiga ama Imaaraadka ma arday aan Imaaraadka ahayn oo ay qaadeen oo daad gureeyeen baa jirta ama wadamo daad gureeyay muwaadiniin aan ku wada ahayn ma jiraan
way jiraan way jiraan hadda wadamada haddaan Carabta Turkiga oo kale hadda wuxuu qaaday wadamada yar oo u dhowdhow oo dhan buu u qaaday wadamada Carabta hadda Liibiya oo kale waxa u qaaday wadanka Maldiiska wuxuu ahaa Liibiya iyo Liibiya Liibiyana waa wadan carabada u qaaday Masar aan jeclahay loogu soo daray marka wadamada dadku waxa weeye wadanku markii uu taag daran yahay wadan kale oo bahalkiiba waxay u dirsanayeen naga soo caawiyo oo noo soo qaada ardaydaas migraanta marka anagu arday baan nahay oo dowlad baa dowlad kale la xiriiri kadha ama anagu hadda intaan idhaahno migraanta ardada hadda baxayso oo asxaab baan nahay dowr dunyaana way joogaan meeshaan asxaabaan hawali karnaa in raacna laakiin ma awoodno oo sababtoo ah dawladdu waa inay dawladda kale la soo hadashaa oo dhahdaa noo qaada maalinka ay baxayeen joogdan aan dhahay shanteedaas ahay ma garanaysaa marka dawladdu inay la soo hadasho dawladda kale oo tiraa noo soo qaada ardaydaas noogu soo dar ardaydiina soo baxayso maadaama ardaydiina soo qaadaysa midda kale maalin walba uu safiirku hadlayo wuxuu ku celceliyaa in ardaydu ay bad qabaan oo aan ka warhayno oo ma garanaysaa marka haddii waa la caafimaad qabaa waa sax laakiinse waxaan rabnaa inaan ogaano ka warqabka annagana ma soo waco safiirku ma garanaysaa ilaa iyo intaas soo socda hadda bil waxa weeye 20 ku dhowaa telefoonna kama hayno safaaraddu qunsulka meeshan jooga ma maqal warna kama hayno marka ka warqabkaas in annaga naba fasilo taas waa ku midda labaad waxa weeye hadduu xaq wadamada yararka oo daliskana afrikaanta haddii aan soo barbardhigno xataa dowladuhu wax ka warqabaan oo ma garanaysaa xataa lacag iyo waxbay siiyeen oo ma garanaysaa process baa haddana usii socdo oo weli arrintoodi waa laga doodayaa oo ritamaal haddii xataa ay noqoto qaadis in maqaalaa dhacda anagu hase wax noo maqan iyo waxaan u jeedno rajo uma jeedno ma garan
waa garta marka ma dhaqaale la-aan baa idin haysa iyo maxaan ku idhaahdaa nacfi waxaad wax ku iibsataan maa idin hayso ood kaalmo dhaqaale ugu yaraan baad ka doonaysaan dowladda
wallaahi horta bishu waa iska sii dhamaanaysaa dhaqaale xumid ma jido ha yeeshee dhalinyarada qaar waa tabanaya dhaqaalaha naftiisa waa la tabanaya maadaama aadan waxba ka haynba dowladdaadii dadka kale dhaqaale la-aan ma hayna dowladooda garanaysa in waxay u muujisay macnaha inay dhinac taagan tahay garab istaag u muujisay saasay lacagta u siisay waa idin maqan lahay waa dejisay annagase walaa wax kale walaa hadalkii baanaan xataa ahayn oo garanaysa hadal wanaagsan baana xataa ka ahayn qolyaha safaaradda
way amiinow maxaad ku daraysaa inta ay sheegeen yaasiin iyo cabdiqaadir
waxaan ku dari lahaa horta waxa ka horeeya qaaditaanka waxa ka horeeya in ka warqabkaygii dowladdu ay noo muujiso inaan ka tirsannay oon ka nimid dal jira oo jooga laakiin ilaa hadda de waxaan isku haysanaa un dad aan dowlad lahayn ma waxa inta cudurka uu dilaacay ilaa hadda dowladaha caalamku waxay samaynayaan inta dadkoogu halkan ay joogaan waxay samaynayaan waxay siinayaan maalin walba magaalada waxaa ka socda waxay ka fogaanayaan ay iska ilaalinayaan xiliyada ay bixi karaan waxaasoo dhan ayay maalin walba u sheegeen laakiin annagu safiirkii iyo dowladdii soomaaliyeed waxaanu ka haynaa un warbaahinta inay ka hadlayaan o leeyihiin waanu ka warqabnaa ka warqabtaas ayaa shaki badan nagu sii riday oon aad iyo aad iyagoon nala soo hadal
way yaasiinow meesha aad ku jirtaan iyo xaaladaad ku jirtaan marka la qiyaaso macnaa ma halis baad ugu jirtaan cudurkan hadda inuu maxaan ku idhaahdaa dee ilaahay idinkuma keenay inuu idin saameeyo halis intee leeg baad ugu jirtaan midda kale miyaad dhaqdhaqaaqi kartaan magaalada ma ka tegi kartaan magaalo kale ma tegi kartaan bal ii sharax maxaan ku idhaahdaa duruufta dhaqdhaqaaqiina iyo khatartu intay leegta
wallaahi horta point ka hore hal mar saabi u dulmaro annagu waxa weeye maanta waxa tee iminka aan leenahay yaa loo turjumeynaya anaga dhaqaale dowladda ka rabnaayo waxa meeshan xataa haddii lacag lagu siiyo oo maanta lacag lagu siiyo waxa weye lacag waxay kuu taraysa male laakiin dadaalada diblomaasiyeed yaa nagaga xirkan taas waa mid halisna waan ugu jirnaa xanuunkan oo waxa weeye waxaanu deganay anagu ardayo caafimaad barataa u badnayn meesha uu ka qarxay xanuunku waan joognaada isbitaaladigaa noo dhow meele iminka anagu aagan joogo magaranaysa communitygeyga 12 qof baa laga helay meel haddii xanuun laga helo adiga waa lagu qaadayaa waxaa lagu geynayaa meel quarantina meesha quarantinka waxaad kuga kumaysaaba haddaad rabtood dad xanuunkii uu ku dhacay ta ah magaalada ma ka bixi kartaan kama bixi karno magaalada wax kaa saari karan ina dowladdaadu ay letter kuusoo qorto oo ay deetana ay ku qaado ama dowlad kale waxa weyde ay ku qaado waxaad isaasiga bixi kartid ma leh
midkiina ma la geeyey meel oo dadka lagu karantiilo ama ma laga baaday cudurka xanuunka fayraska
may taa marna ma dhicin oo midkalena lagama shakiyin laakiin halis daa ugu jirnaaba oo taa waxaad halis ugu jirnaa iminka markaad dukaanka aadadid dukaankii waxaa dhici karta qofkii dukaanka tabay dukaanka hayay inuu cudurka ku dhaco kabarad baa meesha ku xiran qofka laga hela xanuunka dadku maalintaa la kulmay oo dhan waa la qabanaya ama waxa weeye waxa weeye waa la dabagelaya iyagana meel baa lagu haynaya xanuunka waxa weeye waxaa leegaya inay xanuunka qaban iyo inaanay qabin marka xaaladda haddaad ma bixi kartid marka cabsigooda ugu jirtaa inaad xanuunka ku dhaco inay dabada aado halkaas kaga keenan kartaa xaaladda guud ee magaalada
waayahay waxaa kale oo aan la xiriirnay safiirka soomaaliya dalka shiinaha ambasadar cawaale kulane oo isna khadka telefoonka ku jira magaalada muqdisho safiir waad mahadsan tahay soo dhowow waxaan hadda dhigay telefoonadii aan kula hadlayey ardayda joogta magaalada wuhan ee dalka shiinaha dhibaato fara badan bay sheeganayaan dowladdu inaysan la soo xiriirin inaysan wax war aan laga soo siin dowladda iyo waxay damacsan tahay ay doonayaan dabcan in meesha laga saaro dowladaha qaarkood ay dadkoodii ka saareen dowladda soomaaliya waxay leeyihiin haddii xataa aysan awoodin inay meesha naga saarto wadamo kale ayay soo wakiilan kartaa jawaabtiinu waa maxay
runtii horta marka ugu horeysa dhalinyarada halkaas ku xamidan waa u garaabaya dhakaatiir aqoon yahano muhiim noomada ah culeysay ku jiraan runtii qaar badanoo kamida waa la hadlay wasaaraddana waa la xiriir intaan ka warqado qoraalana waa u qornay dabcan jawaabtii rabaan aanan weli siin oo ah inaan dhahno beri galab ama shalay diyaarad kasoo raaca meesha taasna waxa waaye haddana intii waa kasheega meelo war meelna waa kasheegna shuruudaha ku xiran in dadka lagu soo daabulay meel cudur ku dilaacay cudur aan weli la aqoon daawadiisan aan lahayn ayaa arag wadamo qaarkood iyo dadka kala soo baxeen australia maraykan iyo dalal waaweyn waxba ka badan oo africa kalama soo bixin inta badanba meeshan ka timanna waxawaaye shuruudaha ku aadan in dadkii lasoo daabuleeyo warantin kaba dheeraha lagu sameeyo meeshii loo daabuleeyo halkaasaytana halkaas ayaa xalna waa raadinaynaa oo dowlad soomaaliya intaas oo u fadhisaa marka in jawaabta ay rabaan aan la siinin ayagii si u qaadan in laga gaadiyo ama aan la tixgelin dareenkooda iyo maxaa culeydka saaran waa garan karaa waana ka raada gelinaynaa laakiin waa dadaalaynaa intii annaga xagga tabarteena ku aadin inaan xal u helno waana culays aan soomaaliya keliya saarnayn oo wadamada afrika intooda badan
waagart iyagu waxay leeyihiin dowladdu haddaysan awoodin wadamo kale ayay wakiilan kartaa. Tusaale, waxay ii sheegeen in Turkigu uu qaaday wadamo muwaadiniinta wadamo aan Turki ahayn, in sidaasoo kale jaamacadda carabta wadamo kamid ay qaadeen muwaadiniinta wadamo kale oo ku jira isla jaamacadda carabta. Waxay dhaheen Soomaaliya jaamacadda carabta ku jirta diblomaasiyan marka la eego halkaas ayay soo mari kartaa ururada caalamigeen ku jirno iyo kuwa goboleed. Marka ma waxaad leedahay hadda dowladdu dadaalkaas way wadaa oo way ka shaqaynaysaa dadka in meesha laga saaro, maxay dowladdu qaban kartaa macna awooddeeda haddaad si qayaxan ugu sheegto?
Runtii horta hore midda ayaga aan hadda la shaacin karin waxaa kamid ah qoreysyada ka imaan kara dalalka aan codsigaan oo kale u dirna haddaan u dirnay inaan shaacino waxay keenaysaa ayaga laftirkooda in culeysa dalalkooda soo saaraan sababtoo cudurkuaadfilaalna marka runtii dhalinyarada inaan qorshaha aan ku talagirno iyo iskudayada ee dowladdu sameynayso aan la shaacin macnaheeda ma ayaga inaan la tixgelin. Shaacintan oo kale waxay caqabad ku noqon kartaa qorshaha iyo danaha caleenna. Laakiin waxaan dhalinyarada u sheegaya dowladda soomaaliya wax kasta ay samayn kartay ku diyaarleysaa iyadoo shuruudaha buuxinaysa inay qof kasta soomaaliya oo meeshaas ku cadiyan uu dalkiisa yimaado. Iyagana waa nagu weyn yihiin ma ayan taas u garabsadaan ayaan jeclaan lahaa. Aan markeeda ku celiyo iyagana dad dhakaatiir u badan oo aana ka maarmin oo dalkan raasumaalkiisa ah oo diri madaxdii aqoonyahan ee dalkan cuduradaana kal naga difaaci lahaa ayaan u aragnaa. Marka mida waxaan soo noqonaa inaan had qorshaha aan ku yirno ama shaqada meesha maraysa aan saacad ula socodsiin ulasa u qaadan ayagiinan cabistaas. Laakiin la socodsiintu waa mid siyaasad u baahan. Tusaale ahaan haddii dibeedka lala hadlaayo oo aan kaas wasiirka arrimaha dibadda iskale hadduu shaacinaayo isagaa iskale marka inay ka hor dhacdo ama ay dowladii naftirkooda ay cadaadis siyaasadahooda kala kulmaan ma doonayno. Haddii qorshe noocaas haddii dowlado kale aan la qaybsanayno culayska oo ayagana dad meesha ugu xamidan yihin intaba. Laakiin waxaa rabaa dhalinyarada iyo shacabka soomaaliya intaba inaan ka qanciyo inay ka dadaalada yarayn, inaan laga gaabin, inaan ognahay in cudurka culayskiisana aan ka warqabno, in soomaaliya xagga ku xamidanna ay tixgelinta koowaad meel leeyihiin. Sidoo kale waxaan garan karnaa dad dhalinyaro soomaaliyeeda intooda baala hadla oo qolalkooda ku xamidan oo maalintii takhtar intaas temperature ka qaadaa magaalo fog jooga, magaalo hadda 60,000 qof cudurka laga hela jooga, pressureka psychological xagga culaysay ku firmi kara ayagana waa garan karnaa. Laakiin marnaba ayagaysa u qaadan haddaana saacad ula socotiin iskudayada aan sameynayno inaan laga gaabinayo lambarkeyga ayagoo dhan loo siiyey dhalinyaradii waa uga qaybin safaaradii waa la xiriirtaa inay nala soo xiriyaan. Marka cabashadooda waan u garaadayaa xaqayna u leeyihiin inay maaragtay caroodaan, inay xayaadaan, in ilaa inta laga soo wado ay dalbadaan dowladda ka codsiyaan codsigaaneysa ama ay raadiyaan xal waa u daraabaya waana ka aqbalaya. Laakiin ayagana ha nala qaataan culeysyada jira inay fahmi karaan oo ama keliyaysa soomaaliya
wadamada
afrika inteeda ugu badan haysto qaarkooda ugu badanna aad nooga carday badan xagga dadka uga xamida. Marka ayagana inay nala gartaan caqabadaan hayst ayaan jeclaan lahaa.
Way wax dhaqaale ah ama nacfi kale ah oo aad u dirteen ma jirta ama aad qorsheynaysaa inaad u dirtaan? Sababtoo ah dhinacaas laftigooda way taabteen in ay jiraan wadamo dadkoodu ay soo gargaareen.
Runtii annaga hadda dhalinyarada intaa la xiriirna qofna dhahay cilad dhaqaalaan haysato ama cilad waxaan haysato oo maxaan lahaa oo dhibaato culays noocaas hadda runtii idaacaddaada iga horeyso dhalada inteeda culaysada waa warsaday chinesekana dowladda china way ka warqabtaa xagga intooda wixii baahan yihiin helaan طبعا مجالات كورنتين جريسون أي جوان حتى دقالها دي لكي مجالة بدون يتشو أليتان من المجالة دي سواء الحرنكة لكن خبي جستع عرس نوعاة ودبا أقول نغونا ما هو أنا سأقوم وقافتا ما هو قافتا ما هو حالتا في السؤال دي لكن رنتي تاس هده ورقة على يوتيوب إنه غليس وحتى بقالة إيجري يعني يجري تسوار في جريسون نوعان لكن معنا مقالة دي جستنا وعبرت رينينا وحالات جريسون
had baad ma atsanta ambassador awala kulane waxa ka horeeyay saddex kamida ardayda Soomaalida ee ku nool magaalada Wuhan oo kala ah Yasiin Gardo Abdul Qadir Maxamed Abdi iyo Amin Daahir had baad ma atsanta safir
waxa uu halka si safirka Soomaaliya dalka Shiinaha awala kulane wuxuu warramay Harun Maxruuf halka aad ka dhigaysanayseen wa VOA
maxkamadda ciidamada ee magaalada Muqdisho ayaa min 10 sano oo xabsi ah ku xukuntay laba nin oo lagu helay in ay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Abdul Qadir Maxamed Abdulle
maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sideed dawladda Soomaaliya ayaa maanta xukunka xabsi ah ku riday saddex xubnood ka tirsan ururka Al-Shabaab Abdul Qadir Suufi Mooye iyo Saciid Umar Abdullahi ayaa loo heysiin ay ka tirsan Al-Shabaab una qaabilsanaayeen tuulada Mareeray oo hoos imaada degmada Afgooye gobolka Shabeelada Hoose aadaysanaha koobaad ee Abdul Qadir Mooye ayaa ahaa madaxa tuulada sida ay sheegeen xafiiska xaraarinta iyo maxkamadda ciidamada halka Saciid Umar Abdullahi uu ahaa madaxa maaliyadda tuulada Mareeray ee degmada Afgooye gobolka Shabeelada Hoose Abdul Qadir Mooye ayay ciidamada qalabka sida ka soo qabteen gobolka Banaadir bishii October ee sanadkii tagay waxaana maxkamaddu ay dhageysatay eedeymaha loo heysay labada eedeysane hore kala ah Abdul Qadir Suufi Mooye iyo Saciid Umar Abdullahi ay ku soo ogeen xafiiska xaraarinta inay ahaayeen labada mas'uul ugu sarreysay tuulada Mareeray ee degmada Afgooye gobolka Shabeelada Hoose dhageysi kadib maxkamadda ciidamada ayaa ku riday xukunka 10 sano xabsi ciidana banka kale khaasa Luqmaan Ibrahim oo magacyadiisa afgarashadu yahayeen tabliiq iyo Luqmaan ayaa laga soo qabtay degmada Hulwadaaga gobolka Banaadir 28kii bishii Agoosto ee sanadkii tagay Asal Luqmaan oo loo heystay kamid ah shiiha Al-Shabaab waxaa si gaar ah loogu soo eedeeyay oo ahaa wakiil wareedka mid ka mid ah warbaahinta ku aadashay shaafka Al-Shabaab waxaana maxkamadda ciidamada ku soo eedeeyeen inuu ahaa wakiil kaga hadla gobolka Banaadir gaar ahaan suuqa weyn ee Bakaaraha maxkamadda ciidamada ayaa ku xukuntay 8 sano xabsi ciidana dhanka kale waxaa xilka la qaaday Gaashaal Cabdi Baasid Maxamuud oo ahaa taliyaha saldhiga booliska degmada Wadajir waxaana loo magacaabay taliye cusub halka qaadisiisa faafayn kamaysan bixin hay'adaha ka gaar ahaan taliska ciidanka booliska Soomaaliya Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
markan waxaad ku soo dhawaatan barnaamijka umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa ina la socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka dalka Mareykanka waxaa toddobaadkan aad looga hadlayaa go'aamo uu qaatay xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka kaasoo laba ka tirsan dadka ay aadkiis ugu dhow yihiin madaxweyne Trump oo hore xukuumad loogu riday amray in xukunkii ku dhacay laga khafiifiyo haddaba doodan taagan ee la sheegay in wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ay aad ugu milantay aqalka cad ayaa wax ka weydiiyay Murshid Baruud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota
bismillaah xeerlaaliyaha guud ee wuxuu amray kiis nin ay saaxiibahaayeen madaxweynaha Roger Stone leedahay ay dacwad ogeyaasha wasaaradda cadaaladdu ay soo jeediyeen in ilaa muddo ilaa 9 sano gaarayso in la dambi lagu helo kolka hore inuu been u sheegay golaha Congress-ka Mareykanka marka dambigii madama lagu helay waxay soo jeediyeen oo maxkamadda rabaan inay soo jeediyeen in ilaa 9 sano muddo gaarayso in xabsiga loo diro ninka madaxweynaha ay saaxiib tahayeen oo beenta lagu haysto inuu sheegay FBI-da iyo Congress-ka Mareykanka. Xeerlaadaha guud ee arrintii waa wuxuu intan weeyday marka kadib faragelin uu ku sameeyay ayaa wuxuu sameeyay awoodiisa soo isticmaalaya ayuu tirtiray in 9 sano loo diro Roger Stone ninka la yiraahdo oo xabsa wuxuuna u daayay maxkamadda ama se qaadiga maxkamadda fadhiya isagu sida uu doono inuu xukumo laakiin wax tala ah oo ka imanaysa xagga wasaaradda cadaaladda oo intii lagu xukumi lahaa ma jirto marka taasi waxa keentay marka ragii kiiska dacwad oogayaasha wasaaradda cadaaladda ka socday afar qof ahaa afartii bayna iscadilaan. Madaxweynaha Mareykankuna waa kii aada ogeyd inuu soo farageliyay Donald Trump isagoo u mahad celinaya xeerlaalyaha guud hawsha uu sameeyey. Aaminsannaa inay cadaalad darro ahayd in 9 sano loogu diro qof lagu haysto been buu sheegay oo keliya dambi kale lagu hayo.
Waan gartay xeerlaalyuhu wuu hadlay, wuxuu ka cawday fariimaha Twitter-ka madaxweynuhu soo dirayo oo uu yiri dhibaatay ay ku keenaysaa hanaanka ay waxu socdaan marka laga hadlayo wada shaqaynta aqalka cadi wasaaradda cadaaladda. Haddana erayo kulkulul buu yiri oo wuxuu yiri aniga raadiguma yeelanayaan hadalka madaxweynaha, hadalka dadka saxaafadda ka shaqeeya, amaba hadalka dadka kale siyaasadda xoogga ku leh. arrintaasi waxaa loo arkay in xeerlaalyaha guud iska difaacaya madaxweynuhu leeyahay arrimaha faraha soo gelin. haddana waxaa leeyahay weli waxaa jira in rag hore ay madaxweynaha saaxiib u ahaayeen sida la taliya amniga qaranka Michael Flynn ee hore, inuu haddana leeyahay ha la eego kaysiisa dibo loo eego intii lagu xukumay ha laga khafiifiyo. marka ma runtii xeerlaalyuhu ma isdifaacayaa mise waxaa jirta sida dad badan ay sheegayaan wada shaqayn hoose isagii madaxweynaha ka dhexaysa?
daruntii cid ahoota cadayn karta ma jirto. wuxuu sheegay inaysan isagii madaxweynuhu arrinta ka wada fashanin, madaxweynuhuna abase aqalka cad qof ka jooga una la soo hadal una arrinta kala hadal. laakiin ficiladiisa marka la eego xeerraadyaha guud ee waddanka, ficilkiisa marka la eego wixii uu Trump rabay madaxweynaha weyaan Maraykanka ayuu sameynayaa. dib u eegidda kiiska la taliya hore ee amniga qaranka generaalkii Michael Flynn iyo dib loo eegayo isagana yani inuu dembi lagu helay ah in bal isagana dib loo eego, iyo ninka kale ee saaxiibkii madaxweynaha oo kiiskiisa dib uu faragelin lagu sameeyey. marka labada arrimood la eego, sidii madaxweynuhu uu rabay ayuu xeerlaalyuhu wuxuu wadaa. ereyada xeerlaalyaha ee kulkulul micno uma sameynayso madaxweynaha mar haddii ficil ahaan xeerlaalyuhu uu sameynayo wixii madaxweynuhu rabay.
waan gartay waxaa la yidhi dad horey uga shaqeyn jiray wasaaradda cadaaladda oo dacwad ogayaal iyo shaqaale kale isugu jiray oo 1,000 kor u dhaafaya ayaa qoray warqad ay xeerlaalyaha guud ee Maraykanka waa wasiirka cadaaladda William Barr ay ugu sheegayaan inuu iscasilo. ma kula tahay inuu iscasilayo?
may ba filayo, saameynna kuma laha. waa dad hore oo sistemka ku jiri jiray. sistemkan horta gebigeedaba wasaaradda cadaaladda Maraykanku cadaalad darro badan bay ku samaysay dad badan oo Maraykana, dad badan oo madow ah, dad badan oo Soomaali ah. marka cadaalad darradaasna waxaa keenaysaa yacni xeerar horey 400 sano soo jiray oo ka hiilinayay dadka masaakiinta ah. sida hadda dee yacni qof in been buu sheegay yacni 9 sano loogu xukumo oo kale, dembiga iyo waa inay soo ekaadaan iyo xabsi qofku u galay oo kale. marka wasaaradda cadaaladda waxay caan ku tahay cadaalad darro badan oo horeyna u samaysay taariikhiyan Maraykanka, welibana dadka laga tiga badan yahay. marka madaxweynuhu waxaad moodaa hadda ficiladan uu sameynayo, uu faragelinta ku sameynayo, waa wax ku cusub dalka Maraykanka. laakiin dhinac marka laga eego, waa arrin madaxweynayaashii hore ay ka cadsan jireen inay dib u eegaan amase ay faragariyaan. loo baahan yahay in ay yacni la keeno bannaanka cadaalad darrada faraha badan ee xeerlaalinta ay samayn jirtay qarniyo badan oo lasoo dhaafay, in hadda laakiin la saxo oo laga doodo oo faragelin lagu sameeyo iyadoo institutionada Maraykanka aysan madaxweynayaashu taa u faragelin jirin. laakiin tan lafteeda waxaa laga yaabaa wax fiican ay ka dhashaan oo ah in dib habeen lagu sameeyo cadaaladda Maraykanka.
dhinaca kalena 22-ka bishan February waxaa doorashadii sreebreebka ee tartamayaasha dimuqraadigu ay ka dhici doontaa gobolka Nevada oo noqonaya gobolkii 3-aad ee doorashadu ka dhacdo. haddaba gobolka Nevada waa gobol nooceeya. waa kan Jibriil Maxamed oo barakaha jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
walaal waad mahadsan tahay. gobolka Nevada waa gobol aan dad badnayn oo ku yaala galbeedka dalka Maraykanka. wuxuu daris leeyahay gobolka Oregon iyo gobolladaas galbeedka xiga oo dhinaca Pacificka. gobolku runtii waa gobol dadkiisu ay ka duwan yihiin gobollada kale ee dalka inta badan, taasoo ka dhigan in dadka gobolkaas degan 94% keliya ay cadaanka yihiin, oo dadkii cadaanka ah ee dalka u badnaa looga badan yahay gobolkaas. waxaa aada u degan dadka laga yaqaan Hispaniga ama Latinka. taasa waxay keenaysaa marka gobolkan oo kamid a gobolada 3-da ah ama 4-da ee ugu horeeya ee doorashooyinka laga galo, Iowa iyo waxaa ka horreeya New Hampshire, hadda asagaa doorashada lagu qabanayaa. qaabka doorashada uu qabtana waa caucus ama in la shawro oo la isugu yimaado meelaha xarumaha bulshada oo dadku ay sheegaan qofka ay doonayaan in loo codeeyo oo la siiyo ergada ka tegaysa gobolkaas. marka wuu ka duwan yahay, siyaabo badan uga duwan yahay, wuxuuna u yahay muunad dalka intiisa kale, gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay qofka ay aada ku taageeri doonaan ayuu aada u muujinayaa.
Waan gartay tartamayaasha marka la eego dhinaca ra'yi ururinta dadweynaha ku horeeya waayo.
Runtii waxaa aada isugu dhowaa beryihii lasoo dhaafay Bernie Sanders iyo Joe Biden. Joe Biden wuxuu ka haystaa taageero dadka laga maaragtay madowga iyo dad lamid ah. Hase yeeshee guushii ka raacday New Hampshire awgeed waxaa aada loo saadaalinayaa inuu Bernie Sanders heli doono tiro badan oo xodadka gobolkaas laga dhiibta ah.
Waan gartay waxaa xigi doona gobolka South Carolina 29-ka bisha. Xagga marka la eego gobolkaas waa ayo murashaxa hogaamiyaha dhinaca ra'yi ururinta inagu og in madaxweynuhu culays badan madaxweynaha ku xigeenkii hore culays badan saaray.
Runtii gobolka South Carolina waa gobolka sida Nevada ay ugu badan yihiin dadka Hispanic-ka ahi, ayaa iyadana waxaa ugu badan dadka madowga ah. Marka tiro aada u badan oo dadka madowga ah oo ka tiro badan madowga dalkiisa kale ayaa ku nool. Sahanka marka waxaa laga qaataa tusaalaha ugu fiican oo qofka ay u codayn doonaan dadka madowga ee dalka intiisa kale degan. Waxaa loo badinayaa madaxweyne ku-xigeenkii hore Maraykanka Joe Biden oo runtii ilaa iyo haasan aan muujinin natiijooyinka u wanaagsan in halkaas ay ka bilaaban doonto dardartiisu oo uu kala kulmi doono cod wanaagsan, kaas oo usii diyaar garaynaya maalinta codbixinta ugu badan ay dhici doonto talaadada ah ee 3-da bisha 3-aad ah.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay xeerlaaliyaha guud ee Maraykanka William Barr oo amray in dib loo eego xukunno hore ugu dhacay daday madaxweynaha Maraykanka Donald Trump aad isugu dhow yihiin, iyo doorashadii Maraykanka oo 22-ka bishan February ka dhacaysa gobolkii 3-aad oo ah gobolka Nevada ee galbeedka Maraykanka ku yaala. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aaday masiim maxamed abdi sandeero inoo socodsiin barnaamijkaasi amuraha Maraykanka halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wareere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya oo dhowaan ku dhawaaqay in wadahadal iyo weliba uu soo dhaweeyey Soomaaliland, isagoo sheegay in dhibaatooyinkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay geysatay uu cududaar ka bixinayo, isla markaana jabhadihii iyaguna dhibaatooyinka geystay ay cududaar bixiyaan. ma tahay arrintaasi mid loo maray qaabkii ugu wanaagsanaa, mise waxyaabo kale oo madaxweynaha in laga hormariyo u baahan ayaa jiray? Sideese wadahadaladaasi lagu taabagelin karaa? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Xuseen Maxamuud Xuseen Jaamici oo ah ninka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada, iyo Cabdixakiim Aadan Suudi oo ah guddoomiyaha ardayda wax ka barata dalkan Kenya ee kasoo jeeda gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaa ku bilaabayaa Xuseen Maxamuud Xuseen Jaamici.
Yaasiin, waa mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a waa idin salaamaya. midda labaad, waxay ila tahay arrinta ayada ah oo madaxweyne farmaajo uu sameeyey, runtii waa arrin haboon loo baahnaa, waqtigii loo baahnaana kusoo aaday. hadday su-aashu tahay saad su-aasha u dhigtay, aan oga jawaabo. waxaan ognahay in badan in la isku dayay in walaalahan Somaliland ama gobolada waqooyi maamulka ka jiro in wadahadalo lala galo oo dowladda ama maamuladii koonfurta ka jiray muddo dheer ay farmaajo intuu joogay ba ha ahaato ama ka horaba ha ahaatee, in badan wadahadalo beesha caalamka in badan oo ka mid ah ay isku dayday inay isu soo riixdo oo ay dhexdhexaadiso isu keento aynan miro dhalin ama in badan ay kala fakadeen. xilligan haatana, haddii madaxweynuhu runtii uu meel gaaban fursad ka helay isla markaana ay kulmeen madaxweyne Muuse Biixi, waxay ila tahay arrintaasi inay ahayd arrin haboon.
waa tahay marka waxaan u gudbayaa Cabdixakiim Aadan Suudi.
asalaamiga Yaasiin Ciise Wardheer, adiga iyo v o a da iyo dadka dhegeysan doonaba. anigu waan ka duwanahay walaalkii aragti ahaan. waxaan aaminsanahay madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo inuu ku degdegay arrinta raaligelinta, waayo raaligelinta waxay muujinaysaa in muxuu ahaa hadda la kuuran yahay dee dad soomaaliyeed oo dowladda Soomaaliya ka wada tirsanaa, qaybna raaligelin la siiyo, qaybna hadda la kuuran yahay la yiraahdo kuwii dulmiga geystay baatiin hadduu dulmi jiray. Waxaan u arkaa arrintaasi inay soo dhawaansho keenay, laakiin haddii qaybi dareemayso inay isu dhawaansho tahay, qayb kale kusii fogaanayso. Waayo dadka maanta sheegta hoggaanka Somaliland gobollada waqooyi galbeed Soomaaliya waxay qayb kamid in badan oo kamid waxay kamid ahaayeen dowladdii Soomaaliya. Marka dee raaligelinta yaa la siinayaa yaa sabixinaya? Dowlad kastoo adduunka ka jirto oo qaran ahna waxay xaq u leedahay haddii jamhada samaysmaan iyagoo la gelaya dabada wadamo shisheeye oo ay kusoo duulaan sovereignty-ga wadankaas inay difaacdo. Marka anigu waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu ku degdegay isu soo dhawaanshaha gobollada waqooyi iyo gobollada koonfureed ee Soomaaliyana, isu soo dhawaanshaheeda wadooyin badan oo kale oo loo mari karo oo sahlan baa jiraan, anigu aaminsanahay.
Maxaa diidaya in dadka Soomaalidu iyagu ay wada hadlaan inta dad shisheeye ay isku geynayaan?
Yaasiinow, Soomaalida waxay ku maamahdaa walaalkaa hadday candhuuftaada gaarto gacantaada ha gaarto, in madaxweynuhu isagoo kaashanayo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed isla markaana uu dowr hoggaamineed oo wax ku ool ah oo qalbi qaboojina uu qaatay, cudurdaarna uu ka bixiyey, sida muuqatana cudurdaarku ma ahan in koonfurta keliya laga rabe, siduu madaxweynaha cadeeyeyba waqooyiga laftigooda waa laga rabaa. Yaasiino way gaari doontaa saan isleeyahay, laakiin wax walba waxay u baahan yihiin hordhac. Hordhacuna kii ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa kii maan la weyto madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixa ay isku arkeen, halkaasayna ka bilaabanaysaa inay labadooda ama labada dhinac ee Soomaalida ay toos isu hor fadhiistaan iyadoon cidna ku dhex jirin. Cabdixakiin,
anigu waxaan aaminsanahay dee cid kastoo xadgudubku inay bilaabeen jabhadii Soomaaliya ee haddii la kuuro kasoo dagaalamay ku jirto jabhadii SNM ee maanta gooni goosiga raadinaysa. SNMna ma ahayn Somaliland National Front, ma ahayn Somalia National Front baa markii la aasaasay. Inay dadkan Soomaaliyeed ee gobollada waqooyi gobollada koonfureed kasoo jeeda inay geed hoosti wada fariistaan oo haddii la kuuro yahay si Soomaalinimo wax u dhameysteen, waxaan malaynayaa markasta diidmadaas waxay ka socoto gobollada waqooyi iyo dadka hadda hoggaamiya. Waayo koonfurta markasta shuruudo uma taagneyn, dowlad kasta Soomaaliya ka dhalatay shuruudo ay wadato ay leedahay, haddii la kuuro yahay shuruudahaas aan lagu xirin ma jirin. Haddii shuruudo imanayso waxay ka imanaysaa hoggaanka markaas gobollada waqooyi haya maamulka markaa ka jira. Anigu waxaan aaminsanahay madaxweynuhu arintaas sidaan horeba u sheegay inuu ku degdegay, ana aaminsanahay isagu ujeedadu rabaha kala haado haysalaha wax soo dhawee, laakiin waxaan aaminsanahay dad isaga taageersan oo gobollada waqooyi ka mid ah bay waxay u taabanaysaa si negatif ah. Hadduu aaminsan yahay inay si boosta u taabanayso, arintaas madaxweynuhu kama u fiirsan. Waxaa kaloo jira dadka hoggaanka haya maanta gobollada waqooyi waxay ka mid ahaayeen jamhadihii, waxay ku faanaan inay mujaahidiin yihiin. Waxaan maranayaa Soomaaliya dee ilaa laga soo bilaabo 1991-kii dagaalada lama dagaalamayn. Soomaali kastoo dagaalamay, Soomaali kale la dagaalamayay. Marka Soomaaliga aad la dagaalamaysa, haddaad mujaahid ku noqoto, aad qirsan tahay inaad soo dagaalantay, deesna way aad markaasna u dhihi kartay aniga raaligelin la siiyo. Waxay imanaysaa marka isagana inuu raaligelin bixiyo oo ilaa haddana ay faraha kula jiraan wax mudan in raaligelin laga bixiyo.
Xuseen Jaamici, ee jabhadihii Soomaaliya ee dowladdii Maxamed Siyaad Barre Labdiray waa ay badnaayeen, waxaana ay dabada kula jireen shisheeye, gaar ahaan rejiimkii Mangiste, yaa laga rabaa inay cududaar bixiyaan jabhadihii iyo ciidamadii Ethiopia markaasi Mangiste uu hogaaminayay? Yaa laga rabaa maadaama madaxweynuhu leeyahay cududaar baan siinaya?
Yaasiino, arrintu waxay u muuqataa waa isu tuur camal oo kale. Haddii ay ciladii dhacdo ama dhib dhaco, cid mas-uuliyadda qaato oo dhabarka saararto horta waa in la helaa. Isla markaa sida muuqato madaxweyne Farmaajo inuu cudurdaarkaas sameeyo waxay u muuqatay xalka ma dambaysa, waana arrin wanaagsan baan leeyahay. In la isugu imaado fadhi, la wada hadlo, si hoos loo wada hadlo, la turxaan bixiyo, halkaasna ay ka soo baxdo cid walba mas-uuliyadda ay leedahay, islamarkaana ugu dambaysta ay noqonayso ama ay soo baxayso in dowladdii jirtay ama shacabka Soomaaliyeed ama koonfur aysan si kas ah ama layn ah ama dabargoyn ah aysan waqooyi ugu duulin nidaam system oo dowladeed uu jiray uu ahaa iskana dhicinayso hayso mucaarad la soo hubeeyo banaanka laga soo hubeeyay isla marka cudurdaarka iyo xalka wuxuu ka imaanaya in wadahadalka la turxiyo turxaan bixinta ugu dambeysta halka uu ka soo baxo cid waliba garteeda ay qaadato
Ethiopia hadayaa marka cudurdaarkii magista lagu yiri magista ayay jabaarihii wada socday ya cudurdaar ayaa xaqooda ayaa ka bixinay dawladda hadday bixiso
waxay ila tahay ayaga laftigooda bixinayo oo ku shacabka Soomaaliyeed cudurdaar inay siiyaan ay mudanta maxaa yeelay dowlad ajnabi ah cudurdaar ha biciso suurtagal ma aha loomana fadhiyo cidda ku cabanayso in la gumaaday gumaadka ay ka cabanayaan ayagu isku sababay marka hore ayaa laga rabaa in kaalintooda ay qaataan ugu dambeysta
wadamo badan ayaa dagaalo sokeeyay ay ka dhaceen oo qabaail waliba kala fog oo aan kala sinji ah sida South Africa iyo cadaan iyo badawa waxaa jiray Rwanda meelo badan bay ka dhaceen waxaa jiray komishino iyo ururo la sameeyay oo ka horeeya madaxweyne inuu ku dhawaaqo declarations marka qaabkeeday kula tahay inuu xal noqon karo in wada hadal uu ku iman karo oo wixii dhacay xal looga heli karo
waan baahsan tahay Yasin Ciise Wardheere sida anigu aan horeba u sheegay adiguna aad sheegtay wadan kasta oo ay ka dhaceen qalaalaase ama qabiilaha ku salaysnaada ama mid siyaasadeed ha ahaado deesna way madaxweynuhu intu soo istaaga oo cid gaar ah apology gaar ah siinayo waxaan ugu aaminsanahay sida dadkii horeba ka dhacday in muxuu ahaay loo saaro komishino in loo saaro gudiyo hadii la ku reeyo arrimaha dhinacyo badan ka tifatira waayo dawladda Soomaaliyeed hadii la ku reeyo markay jirtay waxay geysatay intii ay dhacday wixii dhacayba dad badan bay si indirect iyo direct u taabteen marka waxaasi waxay u baahan yihiin qof kasto Soomaaliyeed aan waxaan aaminsanahay inuu wax tirsanayo cid si gooniya loo naasnoojiyo oo la yiraahdo idinka apology gooniya mudan anigu waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay iska jirin sababta aan saa u leeyahayna waxay tahay systemkii dawladda Soomaaliya cid kasto Soomaaliyeed baa ka tirsanayd salaakiin ciidan haday tahay hadii wasiir tahay haday mid kasta tahay in maanta qayb laga leexiyo la yiraahdo hadii la ku rooyahay qaybtaasa apology gooniya la siinaya ama raali gelin laga bixinaya cudurada laga bixinaya anigu sida aan sheegay waxaan aaminsanahay madaxweynuhu inuu ku degdegay gobolada waqooyi ee Soomaaliyana maamulka maanta ka jira Soomaaliya ma wada matalo waayo kuma wada qanacsana haddii la ku reeyo Soomaaliya dibka ma wada tirsanayaan anigu shakhsi ahaan waxa ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliya dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee koonfur degana uqdada uma qabo waxna kama tirsanayo waxaan aaminsanahay wax ka soo dhacayna in Soomaali ay u sinnayd marka anigu waxaan aaminsanahay madaxweynuhu arintaas inuu wada kala umaro inay ahayd haddana waxaan aaminsanahay weli inay tahay wada kala loo
maro
wadada loo mari karaa waxay tahay gudiyaha la sameeyay hadda tusaale ahaan gudi wada hadal baa jira Soomaaliya waxay ku xidhaa in laga saaro dadka waqooyi ka soo jeeda dadka waqooyi ka soo jeeda hadaysan wada aaminsanayn fikradda Hargeysa laga aaminsan yahay SNM baa hadda la ku reeyay wax walba xaq u lahayd waxaan u maleynayaa dadkaasi inaysan xaq ahayn okay hadii madaxweynuhu uu ka bixiyo dagaaladii ay something ka dhacay ama ay tiidi ka dhacay Hargeysa yaa ka bixinaya raali gelinkii kalshaale yaa ka bixinaya cabrunta gobolada waqooyi haday tahay awdal iyo haday tahay SSC wali ka socota yaa raali gelin ka bixinaya waxa soo dhan baa meesha ka soo baxaya marka madaxweynaha waxa la yeeyay meesha nin ugu dhawaanaysa nin baad uga fogaanaysa
ad ayadu baahsatay kuwaasi waxa ay ahayeen Xuseen Maxamuud Xuseen Jaamici oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada iyo Cabdi Xakiim Aadan Suudi oo ah gudoomiyaha ardayda wax ka barata dalka Kenya ee ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn doontii gaabla inta aynu joogtay tin marka ay wada ku kulmi doono hadii ay raali ka noqon sida iyo nabadgelyo
aada yuma sii yasiin ciise noo socod siin dooda gaaban dhigistayaal waxaa naga xasuusinahay in idaacaddeeda caawa ee fiidnimo aad ku maqli doontaan waraysi uu gudoomiye xisbiga mucaaradka Soomaaliland wadani cabdiraxmaan maxamed cabdillaah erro uu kaga jawaabayo khudbadii uu maanta jeediyey madaxweyne muuse biixi intaas noo dhigistayaal waxaa nagu idil baahintan idaacadeed oo idinka manasalaan taf soomaaliga v o a tani kula si dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
VOA News. I'm Joe Palca.